14 bob. Tarix oqimini o'zgartirgan jasorat. Bu o'rta asrlardagi Avliyo Ivan Gospitalier ritsarlari haqidagi qisqa, lekin ruhlantiruvchi tarixdir. U yetakchilikning yuqori axloqiy tamoyillari bilan yashayotganlar bajarishi mumkin bo'lgan ishlarning ba'zi tarixiy timsollarini o'z ichiga oladi. Bu kam sonli ritsarlar qudratli va kuch jihatdan ancha ortiq bo'lgan islom dunyosiga qarshi turdi. Lekin kuchlar nisbatidagi tafovutga qaramay, ritsarlar g'alaba qozonishdi. Ularning tarixini yetakchilikning qachonlardir dunyo bilgan ilhom beruvchi misoli sifatida so'zlab berish mumkin. Nasroniy Yevropa ko'payib borayotgan bo'linish va ichki nizolardan jabr ko'rayotganda, islom Usmoniylar imperiyasi butun musulmon olamini birlashtirdi. Falastindan salibchilar quvib chiqarilgach, islom o'z diqqatini Yevropani bosib olishga jamladi. Yevropada davom etayotgan nizolar tufayli nasroniylar sharqdan kelayotgan qo'shinlarga qarshi tura oladigan nasroniylar armiyasini to'play olmadi. Turklar Yevropaga xuddi ochiq xazinadek qarardi. 1309-yilda Avliyo Ioan ordenining qolgan ritsarlari Rodos orolini egallashdi. Bu orol Usmoniylar imperiyasining naq yuragiga yaqin joyda joylashgandi. Ammo ritsarlar buni ustunlik sifatida ko'rdilar. Ular tezlik bilan istihkomlar qura boshlashdi. 100 yillar davomida dunyodagi eng yaxshi dengizchilar deb tan olingan Rodoslik dengizchilar esa o'z ko'nikmalarini ritsarlarga o'rgatishdi. Ritsarlar kemalar qurib, musulmonlarning kemalariga bosqin uyushtira boshladi. Shu tufayli tez orada Usmoniy dengizchilar ulardan nafratlana boshlashdi. Shunga qaramay, ritsarlar musulmonlar tomon bosqinlarning sonini oshirib boraverdi. Orden o'zlarining dengiz bosqinlarida shunchalik muvaffaqiyatli bo'lib ketdiki, turklar va musulmonlar katta dengiz saltanati bo'lish fikridan qaytishdi. Orden g'arbiy Yevropa ustidan g'alaba qilishini istagan islom qo'shinlarining o'zaro aloqasi uchun jiddiy tahdidga aylandi. Ular nimadir qilish kerakligini tushunishardi. Mehmet Usmoniylar imperiyasining sultoni bo'ldi. U tez orada tarixdagi eng mashhur yetakchilardan biriga aylandi. Mehmet ma'lumotli odam edi. U bir necha tilda so'zlashar, adabiyot va fan sohasida keng bilimli edi. U o'z xalqining madaniy va harbiy bilimini yuqori darajaga ko'tardi. Bu esa o'z navbatida Yevropa mamlakatlaridagi odamlarning bilim darajasidan oshishiga olib keldi. Bu vaqtga kelib, ritsarlar Mehmetga tobora ko'proq tashvish tug'dirayotgani bois, u qo'shin yuborib, bu to'siqni yo'qotishga qaror qildi. Hatto Yevropa monarxlari ritsarlar turklarni chalg'itayotganidan ko'ngillari to'q bo'lsa ham, ularga munosabati nafratomuz edi. Ritsarlar haqida ular o'tmishning qadim parchalari deb gapirishardi. Orden ritsarlari ulardan oziq-ovqat va qurol hamda musulmon armiyasining bostirib kirishiga qarshi turish uchun qo'shimcha kuch so'rashganida, butun Yevropa ularga yordam berishdan bosh tortdi. Monarxlar ritsarlarga halokatga mahkum odamlar sifatida qarardi va shu bois ritsarlarga berilgan har qanday yordam navbatdagi xarajat bo'ladi deb o'ylashardi. Lekin shunga qaramay, ritsarlar xoch dushmanlariga bir qarich yer berib qo'ygandan ko'ra o'limni qabul qilishga qasam ichib, chekinmaslikka qaror qilishdi. 1. Rodos jangi. Islom jihod diniy ta'limotiga, muqaddas urushga, Alloh uchun butun dunyoni zabt etishga asoslangan edi. Shuning uchun bu urush ulug'lanar, jihodda o'lim topish esa oldingi gunohlariga qaramay jannatdan joy olishni kafolatlardi. Diniy yetakchilar biror harbiy nizoni jihod deb e'lon qilishsa, shu urushda halok bo'lganlarning hammasi uchun jannat eshiklari ochilardi. Aksariyat odamlar o'zlarining buzuqliklariga qaramay, jihodni jannatdan joy olish imkoniyati deb qarashardi. Ular amalda jangda o'lishdan umid qilishardi. Bu islom askarlarini dunyo shu paytga qadar bilgan hamma odamlarga nisbatan qo'rqinchli va xavfli qilgandi. Bularning hammasidan tashqari, Mehmet tabiatan Iskandar Zulqarnaynning ibratiga amal qiladigan istilochi edi. U katta shahar Konstantinopolga yurish qildi va uni bosib oldi. keyin u Yevropaga nigohini qadadi. Lekin Yevropaning qolgan qismini bosib olishdan avval u Rodosdagi o'zini darg'azab qilayotgan ritsarlarni bir yoqlama qilishi kerak edi. Ritsarlar uning kemalarini talashar va harbiy qo'shin ta'minotiga xalaqit qilardi. 1480-yilda 600 nafar ritsar va 1,5-2,000 nafar Rodos ko'ngillilarini bo'ysundirish uchun Mehmet o'zining eng qobiliyatli sarkardalarini 70,000 kishilik qo'shin bilan jo'natdi. Ritsarlar kam bo'lishsa-da, ular jangda o'zlarini juda yaxshi namoyon qilishdi. Shuning uchun Mehmet boshqa tavakkalga bormaslikka qaror qildi. Hammaga Rodos qamali qisqa va muvaffaqiyatli bo'ladigandek tuyulgandi. Orolga tushgach, Mehmetning armiyasi qal'ani qamal qildi va uning zambaraklari ritsarlar 100 yildan ortiq vaqt davomida bunyod qilgan devorlarni buza boshladi. Ko'p sonli boshqa zambaraklar devor osha shahar bo'ylab snaryatlar otardi. Ordenning buyuk magistri fransuz de Abyusion edi. Shahar qamalini oldindan ko'ra bilgan magistr odamlarni puxtalik bilan shu kunga tayyorladi. U hatto shahar aholisi uchun odamlar artilleriyadan o'q tutishlarini o'tkazib yuborishiga ko'maklashadigan panogohlar ham qurdirdi. Ular Yevropa tomonidan hatto kichik yordam ham kutmaslik lozimligini bilishardi. Lekin shunga qaramay, hech bo'lmaganda bir nafar ritsar kamon torta olgunicha yoki qo'lida qilich tuta olgunicha de Abyusion turib berish qat'iyatiga to'la edi. Iyun boshida artilleriya bir necha kun davomida o'q uzgach, hujumchi otryadlarining birinchi to'lqini Avliyon Nikolay minorasiga yopirildi. Musulmonlar ko'rsatilgan qarshilikdan larzaga tushdi. Shundan so'ng katta talofat ko'rib, ortga chekinishdi. Shunda ular darhol bundan ham kuchliroq artilleriya tayyorgarligini ko'rishdi. Shahar bo'ylab kuniga 1000 tadan ortiq snaryat otishdi. Bir necha hafta shunday davom etdi. Turklar o'z xandaqlarini shaharga tobora yaqinlashtirgani sari devorlar qulay boshladi. Tunlari yondiruvchi bombalardan butun shahar olov ichida qolardi. Bularning hammasini ko'rgan guvohlar jahannam manzarasi bunchalik qo'rqinchli bo'lmasa kerak deyishardi. Lekin ritsarlar mudofani saqlashda davom etardi. 18-iyun kuni turklar atrofga qo'rquv singdirayotgan, dunyodagi eng yaxshi askarlar hisoblangan yancharlar boshchiligida ikkinchi hujumni boshladi. Har bir yanchar jismoniy alomatlardan kelib chiqib, 7 yoshligida tanlab olinardi. Keyin ularni harbiy san'atga o'rgatishardi va bu butun umr davom etardi. Ularga uylanishni yoki qanday bo'lmasin oilaviy aloqalarda bo'lishni taqiqlashardi. Bu ularning barcha his-tuyg'ulari va kuch-g'ayrati faqat oldindagi janglarga jamlanishi uchun qilinardi. Hujum qorong'u tushgandan keyin boshlandi. Ular ritsarlar uxlab qolishadi deb hisoblagandi, lekin xato qilishdi. Qilichlar jarangi, o'qlar ovozi va zambaraklar olovi tunni to'ldirdi. Quyosh chiqqanida hamma Avliyo Nikolay minorasi atrofidagi xandaqlarni to'ldirgan ko'plab yancharlarni va hali ham buzilgan devorlar ustida turgan ritsarlarni ko'rdi. Turk sarkardalari o'z ko'zlariga ishonmasdi, chunki ular hali hech qachon bunchalik sabotni ko'rishmagandi. Shunda ular ritsarlarni qal'adan chiqarish uchun xiyla ishlatishdi. Qochqinlar ko'rinishida shaharga ular o'z odamlarini yuborishdi. Bu josuslar ritsarlar uchun jiddiy taktik qiyinchiliklar yaratishga muvaffaq bo'ldi va endi ritsarlar ichkaridan ham bosimga duch kelishdi. Har bir keyingi kun ularning tirikligiga tahdid qiladigan yangi tanglikni keltirib chiqarardi. Istehkomlar hamma yerda, hatto strategik nuqtalarda ham buzilardi. Shunga qaramay, ular matonat bilan turishda davom etardi. Shunda turklar har ikki tomon oxirgisi deb qaragan so'nggi katta jangga jamlana boshladi. Katta jang 27-iyul kuni boshlandi. Ritsarlar va ko'ngilli askarlar devorlarning qoldiqlari ustida mudofa chizig'ini egallashdi. Sulton avvaliga o'zining boshi buzuqlar otryadini yubordi. Bular unchalik qadrlanmaydigan yollanma askarlar edi. Ular to'lqin ortidan to'lqin bo'lib kelaverishdi va himoyachilarning zarbalari ostida birin-ketin yiqilaverishdi. Ularning jasadlari xandaqlar va irmoqlarni to'ldirib, devorlarga boruvchi ko'priklar hosil qildi. Bu turk sarkardalarining strategiyasi edi. Toliqqan himoyachilar qo'rqinch uyg'otuvchi yancharlar to'lqini yaqinlashib kelayotganini ko'rgach, boshlaridan o'tkazgan tahqirlanish sababli yanada qat'iyatli bo'lishdi. Turklar deyarli 2 oy davomida hujum qilayotganlar uchun bosh maqsad bo'lgan Avliyo Nikolay minorasini tezda yakson qilishdi. Ritsirlar har bir akir yerni himoya qilishdi va bu turklarga qimmatga tushdi. Soniga kamon o'qi kirgandi Abyusson 12 ritsir va 3 nafar tug'dorni devorga chiqardi. O'sha yerda ulkan qomatli yanchar unga nayza otib, nayza sovuti va o'pkasini teshib o'tguniga qadar u yana 4 ta jarohat oldi. Dushman himoya qatorlarini yorib o'tib, shaharga kira boshlagan paytda u safdan chiqdi. Ba'zilarning nazdida Avliyo Ioan ritsirlari tamom bo'lgandek edi. Yonayotgan uylar orasida, olov va bo'g'uvchi tutunlar o'rtasida, yer yuzida yaratilgan jahannamda turklar qolgan ritsirlarga qarshi jang qilishda davom etardi. Mana shunday dahshatli sharoitlarda qolgan ritsirlarning tirishqoqligi va qarshilik ko'rsatish qobiliyati turklarni lol qildi va umidsizlikka tushirdi. Hatto yancharlarning qat'iyatligi ham zil ketdi. Chunki ular himoyachilarning zarbalari ostida yiqilishda davom etayotgandi. Jang davom etardi. Nihoyat, bu qo'rqinchli jahannam tutuni va chalkashliklar ichida ancha-muncha saqlanib qolgan devor ustida to'satdan De Abyussonning shtandartlari paydo bo'ldi. Ularni dabdabali kiyingan va qurollangan tug'dorlar tutib turardi. Ular kutrayotgan jahannam o'rtasida paydo bo'lgan xudolardek bo'lib tuyuldi. Bu musulmonlarga qattiq ta'sir qildi. Yancharlar safi ustidan qo'rquv to'lqini yugurib o'tdi va butun armiyani qoplab oldi. Tirik qolgan posholar shunchalik dahshatga tushib qochishdiki, bu yancharlarga ham salbiy ta'sir qildi. Shunda butun musulmon armiyasi tartibsiz qocha boshladi. Va bu ular deyarli to'liq g'alaba qilib bo'lgan bir paytda yuz berdi. Musulmonlar qochishni boshlaganida devorlar ustidagi o'qchilar ular ustiga halokatli o'q yog'dirishdi. Qolgan ritsirlar hammani hayratga solib, qarshi hujumga o'tish va sultonning otryadlarini asosiy lagerigacha quvib borishga o'zlarida kuch topa olishdi. 10 kundan so'ng Usmoniylar imperiyasining faxri bo'lgan armiya butunlay tormor bo'lib, oroldan qochib qoldi. Avliyo Ioan ordenining nafaqat yashab qolgani, balki g'alaba qozongani butun dunyoni hayratga solgandi. Butun Yevropa buni nishonlab bayram qilayotgandi. Butun Islom esa g'azabda edi. Islom to'xtatib qolindi. Yengilmas Sulton Mehmetning buyuk armiyasi bunday kam sonli kuchlar tomonidan tormor qilinishi harbiy mo'jiza va muqaddas kitob hikoyalarining davomi sifatida qaraldi. Yevropada o'tmish qoldig'i sanalgan orden yangi balandliklarga ko'tarildi va endi butun qit'aning xaloskori sifatida qaraldi. Lekin ritsirlar uzoq bayram qilishmadi. Yanada kuchliroq hujum bo'lishi mumkinligini kutib, ular zudlik bilan o'z istehkomlarini tiklashga kirishdi. Ular haq edi. Shu g'alaba tufayli Islomning Yevropaga bundan keyingi ilgarilashi to'xtatib qolindi. Toki ritsirlar Rodosni ushlab turib, ularning yetkazib berish yo'llariga tahdid solarkan, ular oldinga harakat qila olmadi. Ritsirlar endi sulton ularni har qachongidan ko'proq yomon ko'rib qolganini tushunishardi. Lekin ritsirlar ham zaiflashib qolgan va ikkinchi hujumni qaytara olishmasdi. Ular ikkinchi hujumni kechiktirishni xudodan iltijo qilib so'rashardi va ibodat ijobat bo'ldi. Mehmet yana bir ancha kuchli armiyani qurollantirdi. U bu armiyani shaxsan o'zi Rodosga boshlab borish niyatida edi. Ammo janubga boradigan yo'lda kasal bo'lib qoldi va vafot etdi. Ritsirlar buni mo'jiza deb hisoblashdi. Shu tufayli ular navbatdagi hujumdan oldin bir oz ko'proq vaqtga ega bo'lishdi. Qo'shimcha vaqt ularga yaralarni davolash va devorlarni tiklash uchun zarur edi. Yaxshiyamki, hatto De Abyusson o'z jarohatlarini tuzatdi. Ritsirlar navbatdagi jangga qat'iyat bilan tayyorlanishni boshladi. Ular xuddi dunyoning taqdiri o'zlarining yelkasiga tushayotganini bilgandek tayyorlanishdi. Endi Yevropadan pullar va o'q-dorilar ularning kichkina oroliga uzluksiz oqib kelar va ularning deyarli hammasi devorlar va minoralarni qayta ta'mirlashga ishlatilayotgandi. Yarim oy armiyasi 40 yil davomida orolga qaytmadi va butun shu vaqt davomida orden uni qarshi olishga tayyorlandi. 1503-yilda de Abusson vafot etdi. Lekin uning yetakchi sifatidagi yo'lboshchiligi va qobiliyatlari tufayli qal'a birinchi qamaldagiga qaraganda ancha kuchli bo'ldi. Barcha kuch-g'ayrat bekorga sarflanmadi. Yanada qattiqroq sinov yaqinlashayotgandi. Yevropa esa o'zi uchun juda zarur bo'lgan yarashuv uchun vaqt oldi. 1520-yilda Usmoniylar imperiyasining taxtiga Buyuk Sulaymon chiqdi. Mehmetga o'xshab, u ham madaniyatli va savodli odam edi. U ajoyib sarkarda ham edi. Uning rahbarligi ostida imperiya juda cho'qqilarga chiqdi va dunyoda uning qudratiga teng keladigan kuch yo'q edi. Bir yildan keyin Avliyo Ioan ordenining magistri Filip Vilye Delil Adam bo'ldi. Delil Adam ma'lumotli zodagon, tajribali dengizchi va sodiq nasroniy edi. U ham buyuk yetakchiga aylandi. Tarixdagi eng strategik to'qnashuvlardan birining o'yinchilari endi o'z joyida edi. 1521-yilda sulton yaqinda saylangan buyuk magistrga g'alaba relyatsiyasi, ya'ni qo'shinlarning harakatlari haqida yozma ma'lumotni yuborib, unda o'zining yaqindagi qahramonliklari bilan maqtandi va magistrni qo'lga kiritilgan g'alabalar quvonchini baham ko'rishga chaqirdi. Delil Adam diplomat emas, dangal odam edi. U xatning mazmunini to'g'ri tushunganini, Sulaymon Rodosni o'zining keyingi o'ljasi qilmoqchi ekanini aytib, javob qildi. Keyingi xatida sulton Rodosni darhol o'ziga berishni talab qildi. Sulton vaqtni juda soz tanladi. O'sha vaqtda Angliya qiroli Genrix 8-chi ordenning Angliyadagi mulkini musodara qilish bilan shug'ullanayotgandi. Fransiya Ispaniya bilan jang qilar, Italiya esa xarobaga aylangandi. Orden yana hech qayerdan yordam kutolmasdi. Bir necha 100 nafar sharafli ritsarlar yer yuzidagi eng qudratli armiyaga qarshi turishi kerak edi. 2-chi Rodos jangi. 1521-yilning iyun oyiga kelib, Sulaymon Rodosga hujum qilishga tayyor edi. Tarixchilarning aytishicha, hujum uchun sulton 700 kema va 200 ming odam yig'di. Hatto bu raqamlar oshirilib ko'rsatilgan bo'lganida ham, bu 500 ritsar va 1500 ko'ngillilarga qarshi yirik kuch edi. 28 iyun kuni sulton Rodosga tantanali ravishda tushdi va jang boshlandi. Turklar o'zlari bilan birga 9 futli yadrolar otadigan yirik qamal qurollari olib kelishgandi. Ular o'qqa tutish uchun to'plangan boshqa ko'plab qurollari qatorini to'ldirardi. Butun avgust davomida ular shahar bo'ylab har kuni minglab snaryadlar otishardi. Ritsarlar bunga o'zlarining kam qudratli artilleriyasi bilan javob qaytarishardi. Lekin shunga qaramay, ular himoyalanmagan turklar ustiga aniq zarbalar yo'llashi oqibatida turklar katta talofat ko'rishdi. Avgustning oxiriga kelib, qal'aning devorlarida tuynuklar paydo bo'ldi. Sentyabrning boshida ular piyodalarning birinchi hujumini boshladi. Ritsarlar ilgari hech qachon bitta hujum paytida shunchalik ko'p yer yo'qotishmagandi. Ular eng buyuk magistr boshchiligida hujumga o'tishdi. Dahshatli olishuvdan so'ng turklar chekinish va devordan yiqilishni boshladi. Sulton tezda Usmoniylar imperiyasining eng katta sarkardalaridan biri Mustafa Pasha boshchiligidagi odamlarning ikkinchi qismini jo'natdi. 2 soat davomida jang devorlar ustida qizidi, lekin ritsarlar bo'sh kelmadi. Turklar chekinganida yerni o'ldirilgan va yaralangan turklar qoplab yotardi. Mudofadagilar faqat 3 nafar ritsar va noma'lum sonli ko'ngillilarni yo'qotdi. Ko'ngli g'ash bo'lgan sulton zambaraklardan uzluksiz o't ochishni tikladi. Bu 3 hafta davom etdi. 24 sentyabr kuni qal'aning yarim vayron bo'lgan devorlariga ikkinchi hujum boshlandi. shaharning asosiy istehkomlaridan biri bo'lgan Aragon qo'rg'oni deyarli 40 yil oldin ularga yetkazilgan haqoratni unutmagan, aslo qo'rqmas bo'lgan yancharlarning yopirilib kelishi ostida quladi. Xuddi Xerxesga o'xshab, Sulaymon o'z g'alabasini shaxsan ko'rishi uchun shohsupa ustiga o'rnatilgan g'olib taxti ustida o'tirardi. Turklar o'z xandaqlaridan dengiz to'lqini kabi tinimsiz yopirilib chiqqanidan so'ng jang butun devorlar bo'ylab avjiga chiqdi. Turklar jang tezda tugaydi deb hisoblashardi, lekin u kun bo'yi avjida bo'ldi. Qayerdaki jang ayniqsa shafqatsiz bo'lsa, ritsarlar o'zlarining dabdabali qurol-yarog'lari bilan o'sha yerda hozir bo'layotgandek tuyulardi. Delil Adamning o'zini tug'dor bilan birga jangning eng jiddiy nuqtalarida ko'rish mumkin edi. U turklar albatta o'ldirilishini xohlagan odam edi. Uning tug'dori esa go'yoki uning joylashgan o'rnini dushmanlarga ko'rsatib berayotgandek tuyulardi. Lekin jangning guvohlari buyuk magistrni go'yoki qandaydir himoya qobig'i o'rab olgandek, turklar bu qobiqdan o'ta olmayotgandek bo'lib ko'rinayotganini aytishgandi. Turk armiyasi uchun eng qonli bo'lgan kunlarning biridan so'ng qaytarib bo'lmasdek tuyulgan hujum avvaliga zaiflasha boshladi. Keyin esa yoppasiga chekinishga aylandi. O'z ko'zlariga ishonmagan Sulaymon taxtdan tahqirlangan va haqoratlangan alpozda tushdi. U darhol o'zining ikki sarkardasini qatl qilmoqchi bo'ldi. Lekin bu faqat nasroniylarga qo'l keladi degan qarorga keldi. Ritsarlar katta talofat ko'rgandi. 200 kishi o'ldirilgan va yana shuncha odam yaralangandi. Lekin turklarning talofati hayratomuz edi. Butun shahar atrofida jasadlar tog'dek uyilib yotardi. Katta qamal qurollari yana o'q otishni boshladi. Bu 2 oy davomida tinmadi. Shavkatli ritsarlar deyarli 5 oy yer yuzidagi eng qudratli va qat'iyatli qo'shinga qarshi mudofani saqlab turdi. Bunda ular na qo'shimcha kuchlar, na oziq-ovqat olishdi. Ular kamchilik bo'lib qoldi va juda charchagan edi. Shuning uchun katta turk armiyasining g'alabasi mutlaqo ayon bo'lib tuyulardi. Shunga qaramay, ular faqat bitta umid, munosib o'lish uchun jang qilishardi. Sultonning xayrixohligi. Qamal qanchalik uzoq davom etgani sari, sultonning ordenga xayrixohligi ortib boraverdi. U ritsarlar ko'rsatgan qahramonlik va mardlikni hurmat qila boshladi. Sulaymon ritsarlarga cho'mdirish bayrami arafasida g'ayriodatiy arzirli va tinchlik taklif qildi. U ritsarlarning jasurligi va bardoshliligini munosib baholadi. U ritsarlarga oziq-ovqat va xohlagan tomoniga ketishi mumkin bo'lgan o'z kemalarini berdi. Delil Adam bilan uchrashganidan so'ng Sulaymon buyuk vazirga shunday deb yozib yubordi. Bu jasur odamni o'z uyini tashlab ketishga majburlayotganim menga azob beryapti. Yarim yil davomida 2000 odam 200 ming kishilik qo'shinga qarshi turdi. Ular o'sha vaqtga qadar dunyo hali hech qachon ko'rmagan eng kuchli o'qqa tutish va piyodalar hujumlariga bardosh berdi. Rodos qulashining tafsilotlarini bilgach, Fransiya qiroli Karl V shunday degandi. Dunyoda hech bir narsa Rodos kabi chiroyli boy berilmagan. Butun dunyoning hurmatini qozongan ritsarlar endi yanada ko'proq e'tirofga sazovor bo'ldi. Lekin bularning hammasi bilan birga kelgusida ordenning buyuk g'alabalari hali oldinda edi. Ritsarlar Maltani egallashadi. 200 yildan ortiq vaqt davomida ritsarlar Rodosda yashadi. Endi esa ularning hech qanday boshpanasi yo'q edi. O'rta yer dengizining o'rtasida joylashgan, mehmondo'st bo'lmagan kichkina Malta orolini ularga taklif qilishdi. Ular bu taklifni minnatdorchilik bilan qabul qilishdi. Ko'p yillar avval ritsarlar kemada Maltaga suzib kelishganida Delil Adamning qilichiga chaqmoq urildi va uni parchalab tashladi. Bu mo'jizaviy alomat edi. Bu bandargohda jang qilish ritsarlarning qismatida bor ekan. Ular yana bitta strategik jangga bardosh berishlari kerak edi. Rodosni bosib olganidan so'ng sultonda Yevropaning qolgan qismini egallashga imkon tug'ildi. tor mor qilingan ritsirlar unga qandaydir xalaqt qilishning iloji yo'qdek tuyulardi. Ammo Avliyo Ioan ordeni ritsirlari son va boylikda yo'qotishga uchraganlaridan keyin ularning eng muhim xislati qat'iyatlilik saqlanib qolgandi. O'sha vaqtda Nasroniy Yevropa o'zining ichki kelishmovchiliklarini hal qilib olmagandi. Bundan tashqari, reformatsiya harakati Rimning qahr-g'azabini uyg'otdi va katta nizolar keltirib chiqardi. Nasroniylar qurollanib, bir-biriga qarshi borishdi. Deyarli har bir Yevropa mamlakati qo'shnisi bilan urush olib borardi. Avliyo Ioan ordeni turli nasroniy mamlakatlardagi aslzoda oilalarga mansub bo'lgan ritsirlardan tashkil topgan bo'lsa-da, ular o'zaro totuvlik va birdamlikni saqlashardi. Ularning butun diqqati e'tiqodning asosiy dushmani, islomga jamlangandi. Ritsirlar Maltani egallashi bilan dengiz yo'llarida suzadigan musulmon kemalariga bosqinni tiklash uchun istehkomlar va kemalar qura boshlashdi. Taniqli arab qaroqchisi Barbaros Turk flotining admirali etib tayinlandi va flotning qobiliyatlari va kuchlarini yangi balandlikka ko'tardi. Katta dengiz janglari O'rta Yer dengizining hamma tomonlarida quturayotgandi. Garchi bu janglarning ko'pchiligi katta ahamiyatga ega bo'lmasa-da, har holda bu janglar butun dunyoni keskinlikda ushlab turardi. 1546-yilda Barbaros vafot etdi va qudratli turk flotiga qo'mondonlikni Dragut qabul qilib oldi. 1550-yilda Mahdi atrofida uning flotini tormor qilishda ritsirlar asosiy ishtirokchilar bo'ldi. Bunga javoban Dragut Maltaga hujum qildi. Orol hali yetarlicha mustahkamlanmagan edi, lekin uning oz sonli himoyachilari shunchalik shiddatli qarshilik ko'rsatdiki, Dragut hujumdan bosh tortdi. Ammo ikkala tomon ham turklar tez orada qaytishini bilardi. 1557-yilda Delil Adam vafot etdi va Jean Parizo de la Valette ordenning buyuk magistri bo'ldi. U ma'lumotli va kelib chiqishi aslzodalardan edi. La Valette qachonlardir turklar tomonidan qo'lga olingan va 4 yil davomida ularning quli bo'lgandi. Buyuk magistr bo'lganida u 63 yoshda edi. U o'zidan oldingi Delil Adam va De Abyusson kabi buyuk yetakchi edi. Sulaymon o'z imperiyasini oxirgi chegaragacha kengaytirdi va Yevropaga hal qiluvchi hujum uchun kuchlarini to'pladi. Lekin endi oz sonli bo'lib qolgan va uzoqda joylashganligiga qaramay, uning kemalariga doim hujum qilayotgan ritsirlar yana xalaqit qilishni boshladi. Maltadagi jang. Butun musulmon olami endi Avliyo Ioan ordenini yo'q qilishni talab qilayotgandi. Sulton esa qarama-qarshi tuyg'ular og'ushida edi. Vaqti-vaqti bilan u ritsirlardan g'azablanardi, lekin ayni paytda katta talofatlarsiz ularni yengib bo'lmasligini bilib, ulardan qo'rqardi. Lekin jamoatchilik fikri uni majbur qildi va 1565-yil 18-mayda turk floti Malta qirg'oqlariga yaqinlashdi. Musulmon floti shunchalik katta ediki, guvohlarning aytishicha, O'rta Yer dengizi bo'ylab machtalarning katta o'rmoni suzib borayotgandek tuyulardi. Dunyoda hali hech kim va hech qachon bir joyga yig'ilgan bunday qudratli flotni ko'rmagandi. Sultonning a'lo darajada tayyorlangan 10 minglab yancharlari, muntazam qo'shinlar va 4 mingdan ortiq loyallar, o'limni hayotdan yuqori qo'yuvchi mutasiblar orolga tushdi. Bu qo'shinlarning hammasi 540 nafar ritsirlar, 1000 nafar piyodalar va 3000 nafar maltalik ko'ngillilarga qarshi jang qilish uchun qo'yilgandi. Ritsirlarga qarshi yana ulardan ko'p marta ortiq bo'lgan kuchlar turardi va bundan tashqari musulmonlar ilgari hech qachon bunchalik qat'iy ruhda emasdi. Hujum qilayotganlarni qirg'oq platsdarmida ushlab qolish uchun ritsirlarda odam yetishmasdi. Biroq faqat bitta mustahkamlangan shahar bo'lgan Rodosdan farqli ravishda Maltada ritsirlar bir necha fortlar va istehkomli shaharlarga ega edi. Bunday joylashuv tufayli turklar o'z kuchlarini yoyib yuborishga to'g'ri keldi. La Valette darhol o'zini ko'rsatdi. U har qanday qulay vaziyatdan eng ko'p darajada foydalandi. turklarni doimiy xavotirga solib turish uchun u ordenning otliq askarlarini turklarning furajirlar otryadiga qarshi jo'natdi. Bu bilan u turklar qo'shinining yaxlitligini buzdi. Turk qo'mondonligiga ajoyib sarkarda Mustafa Pasha rahbarlik qilayotgandi. Lekin Kastilya qo'rg'oni ritsarlarning eng kuchli istehkomiga asosiy zarbani yo'llab, u strategik xato qildi. Bu bir ritsar, fransuz Adrian de la Rivière'ning qahramonligi tufayli sodir bo'ldi. Turklar uni hujum boshlanganida asirga olishgandi. Uni qiynoqqa solishganida u dushmanga Kastilya qo'rg'oni mustahkam mudofa qilinmagan, u yerdagi odamlar soni kam va u yerni zabt etish oson bo'ladi deb aytdi. Bir nechta hujum fort himoyachilari tomonidan qaytarilganda, Pasha asirga olingan ritsar aldaganini tushundi. U fransuzni o'lgunicha kaltaklashni buyurdi, lekin bu paytga kelib yuzlab jangchilarni yo'qotib bo'lgandi. Muhimrog'i esa qo'shin o'ziga ishonchni yo'qota boshlagandi. Ilohiy Elmo olovi. O'shanda Pasha bosh ko'rfas ustida joylashgan kichik Fort Elmo'ni zabt etish uchun o'z kuchlarining asosiy qismini qayta joylashtirdi. Bu ritsarlar foydasiga edi, chunki u La Valettaga boshqa mustahkamlangan nuqtalarni yaxshilash uchun vaqt berdi. Biroq Fort Elmo uzoq dosh bera olmasligini hamma tushunardi. Rodos kamalidagi tartibsiz otishmalar olovi matematik jihatdan aniq otishma bilan almashtirildi. Pasha asosiy artilleriyani Elmoni butunlay o'qqa tutish uchun yubordi. Olov kecha-yu kunduz to'xtamadi. Ko'p o'tmay kichik qal'a qulab tusha boshladi. Bir kuni kechasi Angelo fortidagi harbiy kengash paytida La Valettaning oldiga noxush delegatsiya kirib keldi. Bir necha ritsarlar Elmo fortidan chiqib, La Valletta oldiga yetib borishga muvaffaq bo'lishdi. Ular qal'a endi unga dosh bera olmasligini aytishdi. Rodos qahramoni La Valletta yosh ritsarlarni o'z otalariga noloyiq deb atadi. Shuningdek, u qal'aga qaytishlari shart emasligini va ularning o'rniga boshqa odam topishini ham aytdi. Uning so'zlaridan so'ng delegatsiya joyiga qaytishga ruxsat so'radi va La Valletta oxir-oqibat rozi bo'ldi. Ular ketishi bilanoq u kengashga bu qal'aning halokatga uchraganini bilishini, ammo boshqalar ham omon qolishi uchun ko'proq vaqtdan yutishlari kerakligini aytdi. O'sha paytda turklar Elmo forti yaqinida shunchalik ko'p artilleriya to'plashgandiki, tutun va yong'in ko'tarilib, qal'ani vulqonga o'xshatib qo'ydi. U yerda odamlar bo'lmasligi ham mumkindek tuyuldi, lekin yosh ritsarlar taslim bo'lmadilar va qal'ani himoya qilishda davom etdilar. O'sha paytda mashhur dragut, yangi kemalar eskadroni va islomning minglab eng yaxshi jangchilari bilan yetib keldi. Bu butun turk armiyasining ruhini juda ko'tardi. Dragut norasmiy ravishda qo'shinlar qo'mondonligini o'z zimmasiga oldi va qal'ani halokatli olov bilan bombardimon qilish uchun ko'proq to'plar yubordi. Bularning barchasi yana 3 hafta davom etdi. Nihoyat u yancharlarni jangga yubordi. Har ikki tomon turklarning tez g'alaba qozonishiga ishongan edi. Qudratli yancharlar katta yo'qotishlar bilan ortga surib tashlanganlarida ular juda hayron bo'lishdi. G'azablangan dragut shunday kuchli otishma bilan javob qaytardiki, butun orol xuddi zilziladan larzaga kelgandek tebranib ketdi. Ertasi kuni u kichik Elmo fortiga qarshi ikkinchi yirik hujumni jo'natdi. Unda layallar yancharlar oldida yurib borishardi. Elmo forti chang, tutun va olov bulutlari ostida g'oyib bo'lgandi. Bir necha soatdan keyin tutun tarqalganda Angelo va Mikoil fortlarining ritsarlari qal'a vayronalari ustida Avliyo Ionning xochi tasvirlangan bayroqni ko'rib hayron bo'lishdi. La Valletta bu manzaradan shunchalar ta'sirlandiki, o'zining eng yaxshi ritsarlarini qal'aga yordam berish uchun yubordi. Lekin u musulmonlar tomonidan shunchalik qattiq o'rab olingan ediki, ular orqaga qaytishga majbur bo'lishdi. Kichkina, ammo jasur Elmo forti endi o'zini himoya qilish kerak edi. Ertasi kuni dragut Elmoni o'qqa tutishni kuchaytirdi. Qal'ada 100 dan kam ritsar qolgan. Bundan tashqari, ularning deyarli barchasi yaralangan edi. Otishma tugagach imomlarning dindorlarni islom uchun g'alaba qozonishga yoki o'lishga chaqirayotgan ovozlari eshitildi. Ketma-ket islomning eng zo'r jangchilari to'lqini qal'aning vayron bo'lgan devorlariga tashlanishardi. Qolgan ritsarlar boshliqlarga turishar, ojizroqlari esa musulmonlar bilan oxirgi marta jang qilish uchun jang maydoniga ko'chirilishini so'rardilar. Hamma 2 kundan ortiq vaqtga bardosh bera olmaydi deb ishongan kichik qala 1 oydan ko'proq vaqt bardosh bera oldi. Bu bilan u boshqa ritsarlarga himoyani mustahkamlashga yordam berdi. Bundan tashqari, kichik qal'a sultonni minglab eng zo'r jangchilardan, ko'plab sarkardalardan, jumladan bosh topchidan, yancharlar qo'mondonidan va eng muhimi, top o'qidan o'lgan dragutning o'zidan mahrum qildi. Elmo forti xarobalari ustiga musulmon bayrog'i ko'tarilgach, poshsho o'z strategiyasi noto'g'ri ekanligini tushundi. Elmo forti uchun to'langan narx juda baland edi. To'plari allaqachon oldinga siljib kelayotgan qo'shinlarga halokatli o't qo'ygan kattaroq Angelo fortiga qarab u xitob qildi. Allohim, kichkina o'g'li shunchalar qimmatli bo'lsa, katta otasi uchun biz qancha qiymat to'lar ekanmiz? Qiymat u o'ziga ijozat eta oladigandan ham ko'proq edi. Bir qarich ham Elmo fortini himoya qilishda qahramonlarcha halok bo'lgan ritsarlarning jasadlarini poshsho boshini kesib, xochlarga bog'lab, Angelo forti oldidagi ko'rfazga tashlashni buyurdi. Bu himoyachilarning diniy tuyg'ularini qo'pol ravishda haqorat qilish edi. Bunga javoban Lavalette qo'lga olingan turklarning bir qismini qatl qildirdi va ularning jasadlarini devorlarga osib qo'ydi. Keyin qatl qilinganlarning boshlarini to'plarga o'qlab, musulmonlarning xandaqlarini o'qqa tuta boshladi. Endi ikkala tomon ham ortga yo'l yo'qligini bilishardi. Maltadagi ritsarlar yo g'alaba qozonishadi yoki bitta qolmay o'ladi. Otishmalar kuchaydi. Ritsarlarning qal'alari halokatli o'q ostida qoldi. Vaqti-vaqti bilan poshsho dushmanning eng kichik xatosidan foydalanish kerak bo'lgan katta hujumlarni amalga oshirardi. Har bir hujum uning uchun katta yo'qotishlar bilan yakun topardi. Nuqtalardan birida poshsho o'z bo'linmalarini chiqarib oldi va ular Lavalette shtabini o'rab olishdi. Keyin u shunday bombardimon qila boshladiki, 100 mil uzoqlikda joylashgan Sirakuza va Katania orollari aholisi qurollarning shovqinini eshitdilar. Qurollar hali ham otayotgandi. Poshsho esa qal'a devorlariga katta hujum boshladi. Yana bir mo'jiza. Oxir-oqibat turklar yorib o'tdi va qal'aga yopirilib kirishdi. 6 soat davomida shiddatli kurash davom etdi. Ammo ritsarlar bo'shliqni yopishga va turklardan devorlarni qaytarib olishga muvaffaq bo'lishdi. Chorasizlikda qolgan poshsho hujumni to'xtatishni buyurdi. Ritsarlarning chidamliligi va qat'iyati yana munosib baholanmadi. Keyin poshsho yana otishmani boshladi va 7 kun uni davom ettirdi. Keyin esa yana bir hujumni boshladi. Bu vaqtga kelib, orden kuchlari shunchalik kuchsizlangan ediki, ularni juda tez yorib o'tishdi. Ritsarlar jasorat bilan jang qilishdi. Ammo musulmonlarning g'azablangan oqimiga qarshilik ko'rsatish ular uchun qiyin edi. Chunki son jihatdan ustunlik turklar tomonida edi. Qal'aning o'zi allaqachon turklarning qo'liga o'taydiganida va ritsarlarning kuni bitgandek tuyulganda turk karnaylari umumiy chekinish haqida xabar berib yangradi. Ritsarlar nihoyat ularga materikdan yordam keldi deb o'ylashdi. Aslida esa otliq ritsarlarning kichik bir otryadi Marsdagi musulmonlar lageriga hujum qilgandi. Kichik bo'linma shu qadar qat'iyat bilan zarba bergandiki, ularni katta kuch deb o'ylashdi. Orqa tomondan hujum qilishlaridan qo'rqib, poshsho chekinishga majbur bo'ldi. G'alabaga bir baxya qolganida u aldanganini bilgach, ta'riflab bo'lmas darajada g'azablandi. Shundan so'ng u qolgan ritsarlarni 2 baravar ko'proq o'qqa tutishni buyurdi. Buning ostida omon qolishning imkoni yo'qdek tuyuldi. Hech qanday chekinish yo'q. Ritsirlar kengashi boshqa barcha mustahkamlangan nuqtalarni qoldirishni va kuchlarni Angelo fortiga to'plashni taklif qildi. Lavaletti bunday taklifni rad etdi. Harbiy tarixchilarning fikricha, Lavalettining taktikasi ritsirlarni qutqarib qolishga yordam bergan. Turklar kuchlarni bir joyga to'play olmadilar. Lavaletti Sitsiliyalik Don Garsiyadan 16 ming kishilik armiyani yordamga yuborishni va'da qilgan xat oldi. Bu xat Lavalettiga umuman ta'sir qilmadi. Ilgari ham bunday va'dalarni ko'p olgani uchun ularga umuman ishonmasdi. U nasroniylarning har bir akri yerini turklarga berishga majbur bo'lmagunicha kurashni davom ettirishga qasam ichdi. Poshsho nafaqat devorlarni halokatli olov bilan bombardimon qildi, balki bir necha haftalab devorlar ostida tunnellar yasadi. 18 avgust kuni Kastiliya qo'rg'oni ostida portlash sodir bo'ldi. Buning natijasida katta yoriq paydo bo'ldi. 70 yoshga kirgan magistr yengil duvulg'a kiyib, qilichini olib, hujumni qaytarishga shoshildi. Ritsirlar va fuqarolar uning qilgan ishidan ilhomlanib, qo'llariga tushgan birinchi qurolni olib, uning ortidan yoriqqa qarab yugurdilar. Lavaletti yaralangan, ammo shunga qaramay u chekinishdan bosh tortdi. Qilichini turk bayroqlariga qaratib, "Bu bayroqlar shamolda xilpirab turar ekan, ketmayman," dedi. Ritsirlar yana turklarning hujumini qaytarishdi. Bu vaqtga kelib, turk qo'mondonligi o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'la boshladi. Bir necha kun davom etish kerak bo'lgan qamal bir necha oy davom etdi. Uning oxiri ko'rinmasdi. Poshsho qishda qamalni davom ettirish uchun Tripoli, Gretsiya yoki Konstantinopoldan yordam olish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida o'ylay boshladi. 6-sentyabr kuni bortida 8 ming kishi bo'lgan Don Garsiya kemalari ritsirlarga yordam berish uchun yetib keldi. Turklarning hali ham katta qo'shini bilan solishtirganda 8 ming jangchi kam edi. Ammo baribir ularning yetib kelgani ikkala urushayotgan tomonning ruhiyatiga ham ta'sir qildi. Turklar shundoq ham bor yo'g'i bir necha yuz ritsirlarning qat'iyatidan hayratda qolishgandi. Qattiq janglardan so'ng ular bor yo'g'i kichik Elmo fortini egallab olgandi. Endi himoyachilar ko'paygan bir paytda ular qanday qilib g'alaba qozonishlari mumkin? Poshsho tezda qamalni to'xtatdi, lagerni qoldirib, orolni tark etdi. Sultonning buyuk qo'shini Oltinshoh bandargohiga urushga ketgan askarlarning 3dan 1 qismidan kamroq qismi bilan qaytib keldi. Sulaymon yana qattiq g'azablandi. Odamlar flotning dahshatli ahvolini ko'rmasliklari uchun Sulaymon flotga faqat qorong'uda ko'rfazga kirishga ruxsat berdi. U darhol keyingi yil Maltaga yana bir ekspeditsiya yuborishga qaror qildi. Ammo Sulaymon ham xuddi Mehmet singari o'z qarorining bajarilishini ko'rishgacha yetib bormadi. Yevropa tantana qiladi. Maltada 250 yaqin ritsir omon qolgandi. Ularning deyarli har biri mayib bo'lib, bir umr nogiron bo'lib qoldi. Ammo Yevropa yaqin vaqtgacha muqarrar bo'lib tuyulgan musulmon tahdididan xalos bo'ldi. Dunyo yana bir bor Avliyo Ivan ordeniga hayrat bilan qarardi. Bu o'tmishning qadim parchalari yana bir bor dunyodagi eng buyuk armiyaga qarshi hujumga dosh berdi. Ular hech kim ko'rmagan eng buyuk jasorat va matonatni ko'rsatdilar. Bir paytlar ritsirlarga nafrat bilan munosabatda bo'lgan Yevropa davlatlari ularni musulmonlar istilosidan bu jasur jangchilar qutqarganini tan olishdi. Qirolicha Yelizaveta, agar Malta turklarga bo'ysunganida, ular Angliyani ham bosib olishlari mumkinligini aytdi. U shunday buyruq berdi. Kenterberi arxiyepiskopi 3 hafta ichida mamlakatning barcha cherkovlarida o'qilish kerak bo'lgan alohida minnatdorchilik bildirish nomasini yozishni buyurdi. Yevropaning boshqa mamlakatlari ham oldin haqiqiy qadr-qimmatga ega bo'lmagan deb hisobdan chiqarilgan ritsirlarga quvonch va hurmat ko'rsatdi. Mashhur Malta xochi ordenining bayrog'i bir muncha vaqt Yevropa mamlakatlarida hurmat bilan harbiychasiga salomlashadigan yagona bayroqqa aylandi. Avliyo Ioan kuni hali ham ba'zi mamlakatlarda bu jasur ritsirlarning jasoratlari xotirasi sifatida nishonlanadi. Saboqlar. Avliyo Ioan ordeni tarixidan ko'plab katta va muhim saboqlarni olish mumkin. Ammo biz ulardan faqat asosiylariga to'xtalib o'tamiz. Buyuk strateglar ko'pincha tarix oqimini o'zgartirishgan. Ammo bu ritsarlar buyuk strateglar emasdi. Ularning qalblari katta edi. Ularning qat'iyati, jasorati, matonati, chidamliligi hech qanday noyob strategiya qila olmagan ishni qildi. Ko'pincha yetakchilik oddiy yechimga keladi va bu yechimda yetakchilikning eng katta ma'nosi yotadi. Balog'atga yetmagan rahbarlar har doim qiyinchiliklarga yoki mavjud imkoniyatlarga haddan tashqari ko'p e'tiborni qaratadilar. Buyuk yetakchilar e'tiborni masalaga qaratadilar va o'zlarida mavjud resurslar bilan qo'llaridan kelganini amalga oshiradilar. Avliyo Ioan ordeni birdamlik bo'lsa, nimalar qilish mumkinligini ko'rsatdi. Yevropa davlatlari o'z qo'shinlarini bir-biriga qarshi yuborgan bir paytda Avliyo Ioan ordeni ritsarlari o'zlarining e'tiqodlari uchun haqiqiy tahdidga e'tibor qaratdilar. Garchi orden o'sha paytda bir-biri bilan urushgan turli elatlarning zodagan oilalaridan iborat bo'lgan bo'lsa ham, ritsarlar ta'limot yoki siyosiy kelishmovchiliklari tufayli ularning bo'linishiga yo'l qo'yishmagan. Ular o'zlarining birdamligi, maqsadli yetakchiligi va dushman oldida chekinmaslikka intilishi bilan tarix oqimini o'zgartirdilar. Agar mana shu jasur qalb egalari bo'lmaganida edi, tarixning qanday tus olishini tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Ordenning hozirgi holati. Ordenning hozirgi holati haqida tez-tez savol berilganligi sababli men unga qisqa javob beraman. Ordenning chidamliligi va omon qolish qobiliyati deyarli ularning harbiy qahramonliklari kabi ajoyibdir. Bugungi kunda bu salib yurishlari bilan qonuniy va tugallanmas aloqani saqlab qolgan yagona haqiqiy ritsarlik ordeni bo'lib qolmoqda. Hozirda Malta ritsarlari sifatida ma'lum bo'lgan shon-sharaf, e'tiqodni himoya qilish, bemorlar va kambag'allar xizmatiga bag'ishlangan, shov-shuvsiz va tan olishga da'vo qilmaydigan bu orden hali ham g'ayrioddiy diplomatik yutuqlarga erishmoqda. Xuddi cherkov singari, orden ham protestant va katolik mazhablarga bo'lingan bo'lib, ular o'rtasida ularning qaysi biri haqiqiy merosxo'r ekanligi haqida tortishuvlar mavjud. Agar biz omon qolish uchun sinovni hisobga olsak, Quddus, Rodos va Maltadagi Avliyo Ioan ritsarlik ordenini g'alaba bilan taqdirlash kerak. Chunki katolik ordeni bir muncha vaqt o'z faoliyatini to'xtatgandi va uning buyuk magistr huquqlarini Rim papasi Lev 13 tan olganidan so'ng 1879-yili qayta tiklangan. Bundan tashqari, bu holda ikkala orden ham qonuniy huquqlarga ega va ko'plab mamlakatlarda tan olingan. Buyuk katolik magistri cherkov kardinali unvoniga ega. Ordenning protestantlik tarmoqlari Kanada, Irlandiya, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Avstriya, Shveytsariya, Belgiya, Portugaliya, Ispaniya, Italiya, Niderlandiya, Xitoy va Rodosda mavjud. Katolik ordenida ham, protestant ordenida ham amerikalik vakillar kam. Orden a'zosining tavsiyasiga ko'ra ordenga qo'shilish mumkin. Ordenga kirish uchun maxfiy marosim yoki odatlar yo'q. Shunchaki nasroniy e'tiqodi, axloqi, halolligi va birdamligining eng yuqori me'yorlariga muvofiq yashash kerak. Katolik ordeniga qo'shilish Rim katolik cherkoviga sodiqlikni talab qiladi.